Գլուխ 7-րդ. Փոլիաննան և պատիժները. Թարգմանությունը Քրիստինա Հարությունյանի. Ժամը 1-ն անցկեսին Թիմոթին օրիորդ Փոլիին և նրա քրոջ աղջկան կարգով տարավ քաղաքի 4-5 հիմնական հագուստների խանութները, առանձնատնից մոտ կես մղոն հեռու։ Փոլիաննային նոր զգեստներ ընտրելը բավական հետաքրքիր փորձ էր բոլորի համար։ Օրիորդ Փոլիի համար այն ավարտվեց մի խաղաղության զգացողությամբ, ինչպիսին կարող է ունենալ այն մարդը, որ քայլում է անդունդի եզրով ու վերջապես ոտքը ամուր հողին դնում։ Խանութի բազում վաճառողուհիները, որ սպասարկում էին զույգին, վերջում շառագունած դեմքերով էին, և Փոլիաննայի մասին այնքան զվարճալի պատմություններ իմացան, որ դրանցով կարող էին սեփական ընկերներին մեկ շաբաթ ծիծաղեցնել։ Ինքը Փոլիաննան պայծառ ժպտում էր և գոհ էր, քանի որ ինչպես ասաց վաճառողներից մեկին, այն դեպքում, երբ նվիրատվության արկղերից ու կանանց օգնությունից բացի ուրիշ ոչ մեկից հագուստ չես ստացել, այնքան հաճելի է պարզապես մտնել խանութ ու գնել լրիվ նոր հագուստներ, որոնք կարճեցնելու կամ երկարացնելու կարիք չկա, որովհետև ճիշտ քո չափերով են։ Գնումների արշավը տևեց մինչև երեկո, ապա ընթրիկ, հետո սքանչելի զրույցներ, նախ այգում ծերուկ Թոմի հետ, ապա տան ետնամասի պատշգամբում Նենսիի հետ, երբ ամանները լվացված էին, իսկ մորաքույր Փոլին հարևանին այցելության էր գնացել։ Ծերուկ Թոմը Փոլիաննային այնքան հրաշալի բաներ պատմեց նրա մայրիկի մասին, որոնք իսկապես մեծ ուրախություն պատճառեցին երեխային, իսկ Նենսին մանրամասն նկարագրեց 6 մղոնային կողմ գտնվող Corners ավանը, որտեղ ապրում էին իր սիրելի մայրը և հավասարաչափ սիրելի եղբայրն ու քույրերը։ Նա խոստացավ, որ եթե օրիորդ Փոլին թույլ տա, մի օր Փոլիաննային կտանի նրանց տեսնելու։ «Նրանք էլ շատ գեղեցիկ անուններ ունեն, դուք դրանք կհավանեք», ասաց Նենսին, «Էլջերնոն, Ֆլորաբել և Էսթել»։ «Իսկ Նենսի անունը ես ուղակի ատում եմ»։ «Օ, Նենսի, ինչ ահավոր բան եք ասում, ինչու եք ատում»։ «Որովհետև մյուսների պես գեղեցիկ չէ. Ախր ես առաջին երեխան եմ, և այն ժամանակ մայրիկը դեռ չէր սկսել գեղեցիկ անուններով պատմվածքներ կարդալ»։ «Բայց ես հավանում եմ Նենսի անունը, որովհետև դա ձեր անունն է», հայտարարեց Փոլիաննան։ «Բայց Կլարիսա Մաբելն էլ հաստատ կսիրեիք», ասաց Նենսին, «ու ես էլ ավելի ուրախ կլինեի. կարծում եմ հոյակապ անուն է»։ Փոլիաննան ծիծաղեց և ասաց. «Դե ինչ, կարող եք ուրախ լինել, որ ձեր անունը Հևզիբա չէ»։ «Հևզիբա»։ «Այո, տիկին Ուայթի անունն է. ամուսինը նրան Հեֆ է կանչում, բայց դա իրեն դուր չի գալիս. ասում է, որ երբ ամուսինը ձայն է տալիս Հեֆ-Հեֆ, իրեն թվում է, թե Հավ-Հավ է կանչում, իսկ ինքը շների հաչոցներից սարսափելի վախենում է»։ Նենսիի մռայլ դեմքը պայծառացավ լայն ժպիտով։ «Այ քեզ բան, գիտեք ինչ, օրիորդ Փոլիաննա, հիմա հենց ես Նենսի անունը լսեմ, հիշելու եմ այդ Հավ-Հավի մասին ու ծիծաղելու եմ. երևի իսկապես պիտի ուրախ լինեմ»։ Հանկարծ նա խոսքն ընդհատեց և զարմացած հայացքը շրջեց դեպի աղջիկը։ «Հապա խոստովանեք, օրիորդ Փոլիաննա, որ ասում էիք, թե կարող եմ ուրախ լինել, որ անունս Հևզիբա չէ, ձեր այդ խաղն էիք խաղում»։ Փոլիաննան մի պահ խոժորվեց, իսկ հետո ծիծաղեց. «Իհարկե խաղում էի, Նենսի, բայց կարծում եմ, այս անգամ առանց մտածելու դա արեցի. հասկանում եք, հաճախ է այդպես պատահում, այնքան ես սովորում դրան, ուրախանալու ինչ-որ առիթ փնտրելուն. Եվ հիմնականում ամեն ինչի մեջ էլ կա մի բան, որի համար կարող ես ուրախանալ, եթե երկար փնտրես»։ «Դե, գուցե», անթաքույց կասկածանքով համաձայնեց Նենսին։ 8-ն անցկեսին Փոլիաննան գնաց քնելու։ Ցանցերը դեռ տեղ չէին հասել, և նեղ փոքրիկ սենյակը կարծես վառարան լիներ։ Փոլիաննան տենչալից հայացքով նայեց երկու ամուր փակված պատուհաններին, բայց չբացեց դրանք։ Նա հանվեց, կոկիկ ծալեց հագուստը, աղոթեց, հանգցրեց մոմը և մտավ անկողին։ Թե որքան ժամանակ անցկացրեց այդ անքուն վիճակում, իր փոքրիկ տակ անկողնում այս ու այն կողմ պտտվելով, ինքն էլ չիմացավ։ Բայց թվաց, թե ժամեր են անցել, երբ վերջապես դուրս սահեց անկողնուց, խարխափելով անցավ սենյակով ու բացեց դուռը։ Դրսում, ձեղնահարկի հիմնական մասում, գրեթե բոլորովին մութ էր, բացառությամբ հատակի այն հատվածներից, որտեղ լուսինն արծաթե կածան էր գծում ձեղնահարկի արևելյան պատուհանից։ Վճռականորեն անտեսելով աջ ու ձախ կողմում տարածվող սարսափազդու մթությունը, Փոլիաննա խոր շունչ քաշեց և թփթփացնելով արծաթափայլ կածանով վազեց դեպի պատուհանը։ Նա աղոթ հույս ուներ, թե այդ պատուհանը կարող է ցանց ունենալ, բայց ապարդյուն։ Սակայն դրսում հեքիաթային գեղեցկությամբ լայնարձակ աշխարհն էր, իսկ այնտեղ Փոլիաննան գիտեր, թարմ քաղցր օդը այնքան հաճելի կլիներ իր վառվող այտերի և ձեռքերի համար։ Բայց երբ նա մոտեցավ պատուհանին և բաղձալից հայացքով դուրս նայեց, մի հետաքրքիր բան նկատեց։ Պատուհանից ընդամենը մի փոքր ներքև տարածվում էր օրիորդ Փոլիի տան ծածկապատշգամբի լայն, հարթ թիթեղի ատանիքը։ Այդ տեսարանը նրան սքանչելի թվաց, եթե միայն ինքը հիմա այնտեղ լիներ։ Փոլիաննան վախվորած հետ նայեց, հետևում ինչ-որ տեղ նրա տոտ փոքրիկ սենյակն էր, և էլ ավելի տոտ անկողինը, բայց իր ու դրանց միջև մթության զարհուրելի անապատն էր, որը պետք էր անցնել, ձեռքերն առաջ մեկնած, խարխափելով։ Մինչդեռ առջևում, ծածկապատշգամբի տանիքին լուսնի լույսն էր, ուզով, քաղցր գիշերային օդը։ Եթե միայն իր անկողինն այստեղ լիներ, պատահում է չէ, որ մարդիկ դրսում են քնում։ Օրինակ, իրենց նախկին հարևանը, Ջոել Հարթլին, հիվանդ էր թոքախտով և ստիպված էր դրսում քնել։ Հանկարծ Փոլիաննան հիշեց, որ ձեղնահարկի այս պատուհանի մոտ երկար ճերմակ պարկերի շարք էր տեսել, մեխերից կախված։ Նենսին ասել էր, որ դրանց մեջ ամռանը պահում են ձմեռային հագուստը։ Փոքրինչ վախվորած, Փոլիաննա շոշափելով գտավ դրանք, ընտրեց հաստ ու փափուկ մի պարկ, դրա մեջ օրիորդ Փոլիի փոքի մորթուց վերարկուն էր, որպես անկողին, մի ավելի բարակ պարկ, որպես բարձ, և ևս մեկը, որն այնքան բարակ էր, որ կարծես դատարկ լիներ, որպես ծածկոց։ Այդպես զինված, Փոլիաննան հրճվանքով վազեց դեպի լուսնկա պատուհանը, բարձրացրեց ապակեկալը, իր բեռը պատուհանից գցեց ներքև, ծածկապատշգամբի տանիքին, իսկ հետո էլ ինքն իջավ, պատուհանը զգուշորեն փակելով։ Նա չէր մոռացել զարմանահրաշ ոտքերով ճանճերի մասին։ Որքան զով էր դրսում։ Փոլիաննան հրճվանքից ստեղում ցատկոտեց, լիաթոք շնչելով թարմացնող օդը։ Նրա ոտքերի տակ թիթեղիա տանիքը որոտաձայն ճտճտաց, ինչը նրան շատ դուր եկավ։ Երկու-երեք անգամ տանիքի մի ծայրից մյուսը քայլեց։ Որքան հաճելի էր տոտ սենյակից հետո բացօթյա տարածքում լինելը։ Տանիքն այնքան լայն ու հարթ էր, որ նա ընկնելուց չէր վախենում։ Ի վերջո գոհ հոգոց անելով, Փոլիաննան պառկեց փոքի մորթուց վերարկու ներքնակին։ Մյուս պարկը դրեց գլխի տակ, երրորդով ծածկվեց ու պատրաստվեց քնելու։ «Հիմա այնքան ուրախ եմ, որ ցանցերը դեռ չեմ բերել»,  մրմնջաց նա, հայացքը աստղերին հառած։ «Թե չէ այստեղ գալ չէի կարողանա»։ Ներքևում, օրիորդ Փոլիի սենյակում, որը ծածկապատշգամբի կողքին էր, ինքը օրիորդ Փոլին, դեմքը գունատ ու սարսափահար, արագորեն հագնում էր խալատն ու հողաթափերը։ Մեկ րոպե առաջ նա հեռախոսով դողդոջուն ձայնով ասաց Թիմոթին. «Արագ եկեք այստեղ, դու էլ հայրդ էլ, լապտերներ բերեք. ծածկապատշգամբի տանիքին ինչ-որ մարդ կա. Երևի վարդերի ճաղավանդակներով է մագլցել, կամ մի այլ տեղով. Եվ իհարկե կարող է ձեղնահարկի արևելյան պատուհանով տուն մտնել»։ «Ճիշտ է, ձեղնահարկի դուռը ներքևից կողպել եմ, բայց դուք հնարավորինս արագ եկեք»։ Որոշ ժամանակ անց Փոլիաննան, որ հազիվ էր քուն մտել, անակնկալի եկավ լապտերի լույսից և մարդկային զարմացած գոչուններից։ Նա աչքերը բացեց և իր կողքին տեսավ Թիմոթին աստիճանի վրա, ծերուկ Թոմին պատուհանի մոտ և մորաքրոջը, որ նայում էր Թոմի հետևից։ «Փոլիաննա», Սա ի՞նչ է նշանակում, բացականչեց օրիորդ Փոլին։ Փոլիաննան քնաթաթախ թարթեց աչքերը ու նստեց։
Օ, պարոն Թոմ, մորակույր Փոլի,
կմկմաց նա։
Այդքան մի վախեցեք, ախր ես թոքախ չունեմ, ինչպես Ջոել Հարթլին։ Պարզապես այնքան շոգ էր այնտեղ, բայց ես պատուհանը փակեցի, մորակույր Փոլի, որ ճանճերն այդ մանրեներին ներս չբերեն։
Թիմոթին հանկարծ անհետացավ աստիճանից։ Ծերուկ Թոմը գրեթե նույնքան հափշտապ իր լապտերը տվեց տանտիկնոջը և հետևեց որդուն։ Օրիորդ Փոլին ամուր կծեց շրթունքը, մինչև տղամարդիկ հեռանում էին, ապա խստորեն ասաց.
«Փոլիաննա, այդ պարկերը հենց հիմա ինձ տուր և ներս արի»։ «Այ քեզ արտասովոր երեխա»։
Քիչ անց բացականչեց նա, երբ Փոլիաննան արդեն կանգնած էր իր կողքին։ Լապտերը ձեռքին, օրիորդ Փոլին շրջվեց դեպի ձեղնահարկը։ Փոլիաննային թվաց, որ օդը էլ ավելի հեղձուցիչ էր դրսի զովությունից հետո, բայց նա չբողոքեց։ Պարզապես ծանր հառաչեց։ Աստիճանների վերևում օրիորդ Փոլին կտրուկ ձայնով ասաց.
«Այս գիշեր Փոլիաննա կքնես կողքիս, իմ անկողնում. Ցանցերը վաղն այստեղ կլինեն, բայց մինչ այդ ես իմ պարտքն եմ համարում քեզ պահել այնտեղ, որտեղ հաստատ կիմանամ ուր ես»։
Անակնկալի եկած, Փոլիաննան շնչակտուր բացականչեց.
«Ձեզ հետ կքնեմ, ձեր անկողնում»։ «Ախ, մորակույր Փոլի, որքան բարի եք դուք. Այնքան էի ուզում որևէ մեկի կողքին քնել, ով ինձ հարազատ է. Հասկանում եք, ոչ թե կանանց օգնությունից ինչ-որ մեկի, ինչպես առաջ էր. Ախ, հիմա ուրախ եմ, որ այդ ցանցերը տեղ չեն հասել. Իմ փոխարեն դուք էլ ուրախ կլինեիք, չէ»։
Պատասխան չհնչեց։ Օրիորդ Փոլին վճռական քայլերով առաջ էր գնում։ Նա իրեն զարմանալիորեն անօգնական էր զգում։ Փոլիաննայի ժամանումից հետո արդեն երրորդ անգամ նա պատժում էր այդ երեխային, ու երրորդ անգամ առերեսվում էր այն հետաքրքրաշարժ փաստին, որ իր պատիժն ընդունվում էր որպես պարգևատրություն։ Եվ դրանից հետո օրիորդ Փոլին իրեն զարմանալիորեն անօգնական էր զգում։